Nsemmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għal raba' program fis-sensiela ċina xena. Flim kien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddedikaw il-programm lil Gomorra, il-ktib ta' Roberto Saviano, il-film ta' Matteo Garrone u s-serje televiziva. Gloria, kemm tgħid fuq Saviano?
Iva, kifat Slim, illum se niddedikaw il-programm fuq, għax vera fenomenu interessanti, fuq il-ktib ta' Roberto Saviano Gomorra. Mbagħad il-film għax ispira il-film ta' Matteo Garrone, imma ispira wkoll is-serje televiżiva illi intwerit fuq Sky fl-2014 u anke fuq ir-Raj fl-2000 f'Jannar tal-2015. Ġifieri huwa fenomenu interessanti tal-metamorfosi, tat-trasfigurazzjoni ta' kif kelma fuq il-paġna tiġi trasposta l-ewwel fuq l-iskrin filmiku u mbagħad fuq l-iskrin televiżiv. Ħa ngħidu xi kelmtejn fuq Roberto Saviano. Roberto Saviano twilet Caserta u qal illi hawnhekk qed nagħmel riferiment silejn għal artiklu illi ħareġ ftit ġranet ilu fuq il-Guardian, jiġifieri ħareġ f'Jannar tal-2015. U dall-artiklu fih jgħid Saviano li hu kien ġurnalist, kien kittib żagħżugħ, kiber f'Caserta u dejjem qiegħed jirrabja. Ir-rabja tiegħu dejjem qed tiżdiedlu għala. Għaliex kien hemm gwerra bejn żewġ clans mafjużi biex jikkontrollaw it-territorju. U kien hemm violenza enormi, enormi. Bejn dawn il-familji. U x'kien jagħmel? Kien imur mal-ewwel fuq il-vespa, fuq il-motorino tiegħu. Appena jisma li hemm delitt. Jiġifieri anki delitti makabri, jiġifieri violenza anki min jara kemm il-film, min jara l-ktib, jara l-film u jara s-serje, hija violenza kważi kważi, cioè proprju bla sens, bla ebda raġuni. Allura x'kien jagħmel? Imur mal-ewwel fuq il-motorino, imur jara il-post fejn twettaq dan id-delitt, u mbagħad kien jaqra il-gazzetti kollha, kien jaqra il-rati x'qegħdin jgħidu l-court records, u mbagħad bena l-istejjer. L-istejjer illi jiffurmaw il-film tiegħu Gomorra. Gomorra li ħareġ fl-2006, imma ftit wara li ġi pubblika dan il-ktieb, ommu tirċivi. Għax kien għadu qed jgħix f'Caserta fil-post box tagħha tirċivi, fil-letter box tagħha tirċivi ritratt ta' Roberto Saviano pistola ma' rasu u l-kelma kondannatu. U minn dik il-ġurnata law bdiet is-security u ilu jgħix 8 snin b'seba' bodyguards, seba' bodyguards. Jivvjaġġa żewġ bulletproof, karozzi bulletproof u jgħix joġġo kmamar ta' hotel totalment anonimi jew inkella fil-barracks tal-pulizija urari qatta ftit iktar minn xi 5 tiljieli flimkien għal illi kollox huwa ipprogrammat. U jaf eżattament se jagħmel il-ġimgħa id-dieħla. Joħroġ biss meta. Meta jider appuntu fuq it-television, per eżempju. U għal illi hemm 10 ġurnalisti Taljani preżentement fl-Italja jgħixu bħalu għaliex hemm it-teddida tal-mafja. U per eżempju wieħed minnhom huwa Lirio Abbate illi il-bodyguards tiegħu sabulu bomba taħt il-karozza tiegħu għaliex kiteb ktieb fuq il-boss mafjuż Bernardo Provenzano. Jiġifieri minnaħa wetta l-ħolma ta' kull kittieb għaliex għandna bestseller Gomorra huwa bestseller internazzjonali rawh pubbliku enormi ta' arreja. Imma effettivament ħajtu hi avvelenata. U hu qal illi soffokat letteralment minn akkużi, diffamazzjoni, gideb, ħajtu letteralment avvelenata u hu mandu l-ebda forma ta' libertà. Ma fl-istess ħin paradossalment wettaq il-ħolma ta' kull kittib illi għandu international bestseller immarax prezz kellu jħallas.
Ma jibżax li jinqatel Saviano Gloria.
Dinna interessanti għax kemm il-darba jisqsu ilu u jgħid ħafna drabi jisqsuni tibza l-mafja sa toqtlok? U bu għall-ewwel jgħid le, imma mbagħad jinduna. Il-ħafna nies mhumiex qegħdin jemluh, min xiex jibża Roberto Saviano. U jgħid illi jibża mhux li jinqatel alla volja jaħseb fuq l-uġieħ jekk jisparawlu jew ipoġġulu bomba. Le, l-ikbar biża taf x'inhi illi jiġi skreditat, illi jiġi immalfamat. Għax u jgħid illi il-mafja u l-kamorra irnexxila tiskredita kull min inqatel. Per eżempju, Don Peppe Diana, il-patri illi inqatel f'Casal di Principe fl-1994 għala għaliex kien jippritka kontra il-mafja u kien jirrifjuta iqarben il-membri tal-Kamorra. U wara il-mowt tiegħu kien hemm kampanja ta' diffamazzjoni kontrih. Mbagħad isemmi wkoll is-sindakalisti trade unionist Federico Del Prete illi nqatel ukoll fl-2002 f'Casal di Principe u l-istess akkuża waħda wara l-oħra. Giovanni Falcone, silejn, anki Giovanni Falcone, meta nqatel fl-1992 għamlu minn kollox biex jimmalfamaw u l-istess il-ġurnalista Pippo Fava. Jiġifieri, dik li l-iktar ħaġa li tbeżżaw Roberto Saviano, illi il-medja tkun tant aċċana wara l-mowt tiegħu illi jibdow ikun hemm daw ix-xnijat li jimmalfamawh u jiskreditawh.
Semmejt ukoll nies oħra li jgħixu bħal Saviano. Kontinwament teddida.
Ekku, ekku, kontinwament teddida. F'dan l-artiklu jgħid li hemm 10 ġurnalisti li jgħixu bil-bodyguards, bis-security, imħabba appuntu hemm din it-teddida mill-mafja. Imma mbagħad hemm nies oħra, mhux biss mill-mafja, hemm kważi 600 Taljan. Jgħid 585 Taljani illi jgħixu kostantement jiġifieri bil-bodyguards li jipprovdilhom il-gvern Taljan. Imħabba xi forma ta' teddida jew oħra.
Skont inti, Gloria, però x'inhu l-akbar mertu tal-ktieb ta' Saviano?
Interessanti silejn, għaliex hawnhekk għandna fenomenu enormi, fenomenu verament intriganti. Min-naħa għandna mill-punt di vista narratologiku għandna ktieb illi mhuwiex fiction huwa non fiction, jiġifieri għandna stejjer vera illi qegħdin jinkitbu minn ġurnalist u l-ġurnalist ma jistax joqgħod jivvinta. Fiction writer jista' jivvinta kemm irid. Wara kollox John Fowles pereżempju x'jgħid. Il-kittib John Fowles jgħid l-ikbar abilità ta' xi ħadd li qed jikteb rumanz hi l-abilità li tikdeb. Tikdeb u tinganna l-qarrej, mentri ġurnalist l-oppost irid jgħid il-verità. Imma fl-istess ħin għandna l-istil letterarju ta' kittib ta' fiction. Jiena naħseb illi dik hija waħda mill-akbar mert mill-punt di vista narratoloġiku, imma mbagħad ovvjament hemm il-kuraġġ illi dan il-ktieb wera minnaħa ta' Roberto Saviano.
Mela mill-ktieb ħalli ngħaddu għall-film. Min kiteb l-screenplay u x'tip ta' rapport jeżisti bejn il-ktieb u l-film?
Min kiteb l-screenplay, dina importanti għaliex Roberto Saviano innifsu ikkollabora fuq l-screenplay. Imma kien hemm ukoll 4 screenwriters oħra.
Kien hemm teddida fuq Gloria.
Le, ma sa fejna fjena ma kienx hemm, dan huwa differenti għaliex meta mbagħad tgħaddi għall-film illi l-ismijiet jinbidlu. Fil-ktieb ta' Saviano, Saviano ma jbiddilx l-ismijiet.
Ħalli kollox.
Ħalli kollox, eżattament, u meta jagħmel akkuża, qed jagħmel akkuża ta'
diretta
ta' ġurnalist. Hawnhekk huwa differenti, il-film jittrasforma. Jiġifieri l-istess bħal Godfather, alla volja m'għandniex dik dak l-aspett mitiku u romantiċizzanti f'dan il-film, imma m'għandniex l-istess forma ta' kitba ġurnalistika kif għandna fil-ktieb ta' Saviano u għandna dawn l-screenwriters, imma wieħed minnhom ħames screenwriters ħadmu fuq, wieħed minnhom imma u espert fuq il-kamorra u kif taħdem il-kamorra, 5 jew 6 kienu screenwriters jiġifiri xogħol ta' kollaborazzjoni. U inti għad li x-rapport hemm, min jaqra il-ktieb ta' Roberto Saviano li huwa ktieb verament interessanti, min jaqra il-ktieb ħajara ħafna stejjer silejn. Mhux waħda jew tnejn jew tlieta ħafna. X'kellhom jagħmlu? Kellhom bil-fors jirriduċu il-numru ta' stejjer u jirriduċuhom għal 5 stejjer. Is-sinti ċad jistajt imma allura dana kważi m'għandniex il-kunċett ta' lealtà u fedeltà kemm il-darba nitkellmu fuqha. Mhijiex daqshekk importanti il-kunċett ta' fedeltà għaliex wara kollox u jesprimi ħafna mill-essenza ħanpoġġu hekk alla volja anke hawnhekk għandi ħafna riservi fuq il-kunċett ta' essenza kif tiġi trasposta mill-ktieb għal fuq l-iskrin imma ġew ridotti għal 5 stejjer. Daw l-istejjer illi għandna fil-ktieb ta' Saviano.
Ġifieri hemm ħafna stejjer illi tħallew barra.
Ħafna stejjer illi tħallew barra u sa frattant fil-bidu kienu sa jagħmlu serje televiżiva. Ta' xi 12-il sija. Mbagħad Garrone il-direttur, il-reġista għal le għal minn flok ħanamlu film. Imma mbagħad wara ħadmu appuntu serje televiżiva bbażata fuq il-ktieb. Jiġifieri 5 stejjer. 5 stejjer fuq 5 personaġġi emblematiċi jew arketipiċi jew simboliċi. Aħna l-istorja ta' Totò, dan it-tifel ta' 13-il sena illi irid jagħmel il-baptism of fire, ħana jdula hekk, il-right of initiation biex jidħol fil-klan tal-kamorra u x'jagħmel ilibsuh bulletproof vest u jisparawlu minn qrib xorta wieħed jibża bulletproof vest u qegħdin jisparawlu. U mbagħad hemm Don Ciro l-accountant illi jieħu il-flus lill-familji ta' dawk illi huma qegħdin fil-ħabs. Ġbri xorta qegħdin jitħalsu waqt il huma il-ħabs u batem Pasquale, il-ħajjat illi dejjem qed jiġi sfruttat u immanipolat u mbagħad jiddeċiedi illi jibda jaħdem għal Ċiniżi li huma klandestini, imma mbagħad jindunaw il-kamura jindunaw u ovvjament ipattuilu. U mbagħad hemm l-istorja ta' Roberto, interessanti, għaliex Roberto, ovvjament, aħna niftakru f'Roberto Saviano, huwa l-uniku personaġġ pożittiv, hemm ċertu element ta' ottimizmu illi forsi Roberto se jirnexxilu ma jibqax f'dan il-labirint f'dan il-ħabs tal-kamorra. U mbagħad hemm l-istorja ta' Marco u Ciro. Żewġ ġuventur illi ma jafux silejn jiddistingu bejn ir-realtà tal-kamorra u il-finzjoni li huma jaraw fuq l-iskrin u sa frattant huma jgħixu il-vjolenza qishom qegħdin jgħixu il-vjolenza sum xi personaġġ ċinematografiku qishom Tony Montana fil-film Scarface ta' Brian De Palma huma jridu jobdu lil-ħadd. Ma jridux jobdu lil-bosses tal-kamorra, ovvjament. Minissan kif se jispiċċa imma wieħed jista' jaqta x'sa jiġrilhom dawn iż-żewġ żgħażagħ. Gloria, b'dan kollu qed insemmu l-ktieb, qed insemmu l-film, is-serja televiżiva. Ma taħsibx li jkun hemm riskju li nkunu qegħdin niglorifikawha l-mafja? Hemm ir-riskju dejjem hemm ir-riskju.
Hemm ċertu faxxinu wkoll.
Hemm ċertu faxxinu ma' silejn.
Jekk inti daqra din is-serje televiżiva, jiena naħseb illi wara kwarta twaqfu. Għax naf it-tip ta' films li tħobb għaliex vera ma hemmx l-ebda element ta' romantiċizzazzjoni. Imma xorta hemm ir-riskju għaliex issa kif se naraw fis-serje televiżiva. Fis-serje televiżiva għandna l-istorja ta' familja waħda. Savastano, imma familja illi jagħmlu delitti illi wetqu ma' delitti terribbli atroċi. Mbagħad hemm personaġġ ċiro u anki u d-delitti tiegħu ikex kxuk. Imma fl-istess ħin hemm element ta' empatija dak li qed tgħid. Jiġifieri hemm ir-riskju li aħna sa nidentifikaw għall-inqas f'xi mumenti mal-personaġġi illi jiffurmaw din il-klan tal-kamorra, imma dak dejjem riskju. Meta tpoġġi xi ħaġa fuq l-iskrin u anki fuq il-paġna. Andrea Camilleri f'intervista li kont għamiltlu ftit snin ilu qal li illi hu għalhekk qatt ma jikteb rumanz fuq il-mafja. Il-mafja qiegħda hemm fil-kotba tiegħu, imma mhijiex il-plot ċentrali jew prinċipali għala għaliex jibża il-mafja tiġi glorifikata u dik hija dejjem l-isfida.
L-istruttura, Gloria, tal-film?
L-istruttura tal-film. Għanna struttura ċirkolari. Saffrattant fl-opening sequences, sequenzi tal-ftuħ, umma u koll marbuta bla ma ngħid eżattament x'jiġri, huma marbuta ma' sekwensi illi jgħalqu il-film u għandna element ta' ċirkolarità. Imma il-sekwenzi tal-ftuħ, laqas tindunax qed jiġri għall-ewwel, dlam ċappa. Ma tindunax qed jiġri, mbagħad nindunaw illi qegħdin illi hemm xi ħadd qiegħed ġo solarium. Ma nafux min, mbagħad nindunaw li hemm raġel. Don qegħdin naraw xi pittura astratta fuq l-iskrin, silejn. U mbagħad nindunaw illi dan huwa xi ħadd fil-solarium. U ovvjament sa joqtluħ. Is-solarium huwa il-post ideali fejn iseħħu l-eżekuzzjoni. Aħseb ftit fuq il-films tradizzjonali tal-mafja fejn iseħħu ħafna delitti. Meta jkunu qegħdin iqaxrulhom il-leħja, jiġifieri għand il-parrukkier, għand il-barbier. Imma issa mhux il-barbier ovvjament ġo solarium għax jikkoltivaw ħafna anki lilhom il-fushom l-aspett fiżiku. U min issa ngħid eżatt kif jispiċċa, għalli ma jkunniex spoilers.
Mela ħana dwa serja, Gloria, xi xebħ bejn il-film u serja?
L-iktar ħaġa illi tolqtok jiena l-inqas is-siment. Tara dak is-siment, dak il-bini, il-location, dana huwa din hija serje illi ma ġibduwix ġo ċineċitta. Imma direttament f'Napli għaliex tara il-location verament dak il-bini kollu l-istess dak is-siment, dak il-labirint, dak il-ħabs. U bejn is-serje u il-film jiena ħassejt li l-ikbar xebħ għandu x'jaqsam mal-fatt illi m'għandniex element ta' romantiċizzazzjoni dak li kont qed saqsini u ma jiġux igglorifikati. Jiġifieri m'għandniex il-kriminali kif għandna Michael Corleone jew Vito Corleone li jisseduċi u li jaffaxxina u anki il-post din il-belt Camorra Gomorra, il-pajeżaġġ laqas biss huwa qisu pajeżaġġ li ma nistgħux nidentifikawh għaliex ma hemmx pereżempju film ġo Ruma forsi tara l-Kolosseo jew Franza l Tower.
Identità.
Mingħajr identità, ħlief appuntu nafu li hemm bini abbandonati, droga, armi. Dak hu il-location u interessanti ħafna li kemm fil-film ta' Garrone u kemm fis-serje televiżiva, differenza sostanzjali jekk inqabbluhom mal-ktieb x'inhi. Għax fil-ktieb għandna il-first person narration. Għandna li Roberto Saviano, il-ġurnalist, qed jikkummenta fuq il-fatti għaliex huwa ktieb ġurnalistiku wkoll. Dana m'għandniex hawnhekk first person narration, m'għandniex voice over kemm fil-film u kemm fil-serje illi toqgħod tikkummenta fuq il-fatti li qegħdin naraw u jew fuq l-istejjer. Le għandna stil qisu għandna reportaġ tal-gwerra.
kemm fil-film u kemm fis-serje televiżiva.
U din is-serje Gloria hija differenti minn serje taljani oħrajn.
Iva totalment differenti u qed ngħidha imnalla li totalment differenti. Fakritni f'romanzo kriminale, għax romanzo kriminale wara kollox kellna wkoll l-istess reġista Stefano Sollima. Kemm ta' romanzo kriminale, mhux il-film, għax il-film u ta' Michele Placido romanzo kriminale, imma mbagħad għandna serje televiżiva ta' Stefano Sollima u anki hemmhekk għandna permutazzjoni interessanti minn ktieb għal film għal serje televiżiva. U hawnhekk iva, totalment differenti, għaliex kemm naraw fuq Rai Fiction. Jiġifieri dawn is-serje televiżivi Taljani illi totalment jirrilassaw kun ngħidlek il-verità lili għall-inqas ħafna minnhom. Iraqduni, jekk inbagħad bl-insomnia mhux kollha, imma nara waħda minnhom u wara nofsija norqod. Jikkalmawk, ok, imma insomma, da differenti. Dana jfakkarni ħafna f'serje televiżivi Amerikani bħal The Wire u anki Sopranos. Fl-aħħar għandna serje televiżiva Taljana illi nistgħu nqablu ma' serje televiżiva Amerikana.
Xi kemm tgħid fuq ir-reġista?
Kemm tgħid fuq ir-reġista kif kont qed ngħidlek qabel Stefano Sollima. Dan ir-reġista illi iħobb il-films horror, illi ma jħobbx il-ġeneru tal-kummedja, per eżempju, u illi jgħid illi fl-aħħar permezz ta' Television Sky, għaliex din is-serja intwerit l-ewwel fuq Sky, fl-aħħar seta' juża lingwaġġ ċinematografiku fuq it-television. L-istess ħaġa illi ssir appuntu l-Amerika. Jiġifieri hemm lingwaġġ ċinematografiku li jiġi traspost fuq it-television u m'hemmx biża illi jkun hemm episodji violenti u hemm ukoll ċertu evoluzzjoni fil-personaġġi.
Xi kemm tgħid Gloria fuq din l-evoluzzjoni tal-personaġġi?
Interessanti. Għaliex għandna il-familja Savastano, din il-familja potenti tal-Camorra. Mbagħad għandna il-boss, il-boss minnu Pietro Savastano, l-missier, miżżowweġ lill-Immakolata. Interessanti li sem Immakolata. Donna imma jgħidula li nindunaw li għandha saħħa kbira għaliex Pietro Savastano jispiċċa fil-ħabs u Immakolata nindunaw li għandha il-poter is-saħħa mara jiġifieri f'dinja totalment iddominata mill-irġiel. Mbagħad għandhom it-tifel Gennaro li jismu li jgħidulu Jenny. Gennaro li fil-bidu tas-serje u totalment inkapaċi, silejn, imma nindunaw, ħajkun hemm ħjiel, illi dana ħajkun hemm trasformazzjoni enormi, illi forsi minn personaġġ totalment impotenti, se jkun forsi boss tal-Kamorra, u mbagħad hemm personaġġi oħra. Hemm pereżempju l-personaġġ ferm affaxxinanti Ciro. Hawnhekk hawn il-problema tal-glorifikazzjoni li kont qed tissaqsini jint, jew inkella ta' empatija jew ta' identifikazzjoni mal-personaġġ, imma mbagħad hemm moment m'iniex se ngħid iwettaq delitt talment atroċi illi anki jekk din inħossu element ta' identifikazzjoni, nibdew inħossu element ta' distanza wkoll, ta' separazzjoni minn dan il-personaġġ. Jiġifieri huwa interessanti ħafna naraw l-evoluzzjoni ta' din il-familja u mbagħad ikun hemm Ciro li jkun arwolat magħhom sa jiġri u jkun hemm ovvjament il-klan rivali. Peress li għandna serje televiżiva, għandna l-lussu illi l-personaġġi jistgħu jevolvu. Fl-istess kif għandna f'rumanz, per eżempju, għaliex għandna iktar minn 12 siegħa, għandna xi 620 minuta.
Xi serja li jħobb Sergio Sollima, Gloria?
Jiena ħadd gost naqra li jħobb is-serja li jiena kontatt f'dawn il-programmi illi hi l-aqwa serja li ħarġet is-sena li għaddiet. Indubjament True Detective. Hija serje fejn għandna żewġ polizzjotti, m'aħna mdorrijin żewġ polizzjotti li jkunu ħbieb, le dawn huma żewġ polizzjotti li huma totalment differenti u hemm l-element ukoll tal-vjolenza, hemm screen writing il-vera solida, mhux solida, propju impeccabbli. U għandna l-aqwa ċinema fuq l-iscreen permezz ta' din is-serje True Detective.
L-aħħar mistoqsija, reġisti oħra li jaħdmu fuq din is-serje.
D'importanti, mhux Sergio Sollima biss ħadem, ħadmu tliet reġisti. Għala għax ridu jieħdu it-tliet perspettivi jew point of view differenti, vera interessanti. Għaliex, minnaħa għanna lil Sergio Sollima illi ju il-reġista prinċipali. Imma mbagħad il-puntati illi jiffukaw fuq Donna Imma Selene huma diretti minn Francesca Comencini. Jiġifieri ħadu direttriċi reġista femminili biex il-point of view tal-protagonista Imma tiġi iffiltrata ovvjament minn reġista femminili. U mbagħad għandna wkoll reġista ieħor illi jiffoka minflok fuq il-personaġġ ta' Gennaro. Suċċess enormi silejn din is-serje kella, sa frattant wara li jintwera fuq Sky, jintwera fuq Ir-raj, jiġifieri żewġ episodji kull darba u dejjem ikun hemm introduzzjoni ta' Fazio u anki introduzzjoni ta' espert fuq il-Kamorra wkoll. Jiġifieri għandna serje televiżiva ferm differenti mis-serje televiżivi li aħna mdorin naraw fuq it-television Taljan.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena li sidnukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin Selene u Gloria insellmulkom.